Tak, pěkný dobrý den. Já se jmenuji Josef Hotový, ale v tuhle chvíli tady mám přednášku nebo prezentaci, kterou připravil můj brácha, který se tímto omlouvá. Onemocněl v tomto náročném podzimním období a ve snaze teda nešířit v populaci různé choroby, tak jsme se domluvili, že za něj tuto prezentaci odmluvím. Dopředu se teda trošku omlouvám, viděl jsem ji poprvé včera večer, rychle jsme si ji proběhli a nemám ji úplně takzvaně ošahanou, tak doufám, že to bude plynulé a nebudu se příliš zadrhávat. Tím asi je teda i vysvětleno poněkud netradiční představení osob a obsazení na úvodním slajdu. Takže, jak předpokládám, všichni již víte, tématem letošní biologické olympiády pro kategorii C a D je zima a jak ji přežít. Takže začneme teda opravdu ze široka, co to ta zima je. A tady teda definici, kterou jsme si půjčili, je to dlouhodobé působení nízkých teplot, které jsou kolem nuly a hlavně pod nulou. No a otázka, která teda hnedka na začátek, kdy a kde se organismy s tou zimou potkají, nás zavede takhle do celoplanetárního rozměru. Zeměpisné pásy a tyhle ty záležitosti asi znáte, předpokládám, že v šesté třídě, kde jsou nejmladší z vás, jste šestky, že jo, je to tak? Takže už tyhle ty věci jste probírali, viděli jste to, nebo je potřeba to nějakým způsobem komentovat? Tušíte, zvládáme. Čili tyhle ty základní čáry, rovník, obratník, raka, kozoroha, polární kruh, póly, tohle už jste teda, s tím jste se během své školní docházky setkali, znáte, víte. Je to tak? Paráda. Tak jo, můžeme dále. Vlastně, co nám to říká, kromě nějakých polohopisných údajů, tak má to vliv zejména, nebo poloha konkrétního místa na planetě, má vliv na to, kolik slunečních paprsků na dané místo dopadá. Jednoduše řečeno, čím dále jsme od rovníku, tím méně jich je. A tento obrázek, který jsme si teda půjčili jako mnohé jiné z internetu, na tomhle je to i docela hodně vidět, tak nám ukazuje, proč tomu tak je. Zatímco při dopadu stejného množství, když porovnáme teda dopad množství slunečních paprsků v oblasti rovníku a v oblasti pólu, no tak vidíte, do jaké plochy se to rozprostře, takže tím, že se teda na určitou plochu dostane více či méně slunečních paprsků, tím pádem se dané oblasti různou měrou prohřívají a vznikají rozdíly v teplotě velmi jednoduše. A to máme tu Zemi nakloněnou naprosto ideálně vůči sluníčku, čili svislá zemská osa je v dané situaci, která nastává pouze dvakrát do roka, jak si ještě řekneme, tak je kolmá ke směru dopadajících slunečních paprsků. Po většinu roku je tomu ale jinak. Díky tomu, že je zemská osa nakloněná, tak ten rozdíl se ještě zvětšuje. Mluvíme teda o přikloněné a odkloněné polokouli. Liší se to po celý rok pro jižní a severní polokouli. No a zatímco teda půl roku je ta přikloněná, na kterou dopadá více slunečních paprsků polokoule severní, tak v druhé polovině roku je to polokoule jižní. Tím, že teda dělení roku bylo stanoveno v oblasti severní polokoule, neb teda současné dělení všeho možného vychází teda z naší euroatlantické spíš civilizace, no tak jsme vlastně vnutili jižní polokouli členění roku podle našich zvyklostí, takže když my řekneme slovo červenec, tak si představíme samozřejmě teplo a léto. Když byste se bavili s člověkem, který vyrostl a žije na jižní polokouli, tak má slovo červenec spojené se zimou, samozřejmě pokud žije dále od rovníku. Tady pak ještě jeden velmi názorný obrázek, který možná ještě o něco lépe demonstruje plochu, na kterou dopadá stejné množství slunečních paprsků poblíž rovníku a dále od rovníku. Už jsem teda zmiňoval, že se ty parametry nebo to množství dopadajících slunečních paprsků během roku mění a že máme teda čtyři extrémy, které nazýváme rovnodennosti a slunovraty. Jak jste se učili už na prvním stupni základní školy, tak slunovrat je den, je doba, kdy teda je buď to nejdelší nebo nejkratší den v roce. Naopak rovnodennost, tam je to z toho jména naprosto patrné, je ta doba, kdy teda je stejně dlouhý den i noc. Začneme teda zimním slunovratem, jak jsem teda ale už před chvilkou zmínil, je to teda zimní slunovrat z pohledu severní polokoule. Vidíme, že teda v tento den je den, nebo v tento den je denní doba, myšleno teda ta doba, po kterou dopadá sluneční světlo na severní polokouli. Nejkratší, čili máme nejkratší den a naopak nejdelší noc. No a na obrázku jednoduše vidíme, proč tomu tak je, a že čím dále jsme od rovníku, tím je ten rozdíl mezi délkou dne a noci nápadnější, a pokud jsme v oblasti za polárním kruhem, tak tam dokonce teda v den, kdy je zimní slunovrat, slunce vůbec nevychází, a čím blíže k pólu jsme, tím déle více dní, kdy teda sluníčko vůbec nevyjde, je. Dalším teda další událostí je ta rovnodennost, a protože je stejná, no, stejně vypadá jarní i podzimní, nebo příčiny jsou stejné, tak to vezmeme zároveň. Už jsem teda o tom před chviličkou mluvil, že v okamžiku, kdy je rovnodennost, tak na celé planetě trvá den i noc přesně 12 hodin. A je to proto, že jsou to jediné dva dny v roce, kdy je svislá zemská osa přímo kolma dopadajícím slunečním paprskům. No a zbývá nám už jenom letní slunovrat, který teda je opačnou variantou toho slunovratu zimního, čili u nás na severní polokouli máme nejvíce sluníčka, nejdéle trvá ta světlá část dne, které teda nešikovně říkáme den, a naopak noc je nejkratší, a opět, pokud bychom v tuto chvíli byli za severním polárním kruhem, tak neuvidíme vůbec tmu, protože je takzvaný polární den, který teda přímo na pólu trvá, jak tady máte napsáno, 6 měsíců v roce. No a jak to pak v reálu vypadá, vám ukazuje tato fotografie, kterou můj milý bratr pořídil ve městě Narvik v severním Norsku. Nachází se právě za severním polárním kruhem, a jak tady máte napsáno, je to tedy relativně krátce po letním slunovratu, foceno přesně o půlnoci. Takže když byste se tam ocitli, což teda mnohým z nás se stalo, že jsme se ocitli poblíž polárního kruhu, a tak jsme si jako vyšli, že se večer ještě projdeme, a až přijde tma, tak se vrátíme, a tak jsme šli a šli a šli, a furt nic, přišlo nám to už dlouhé, a najednou jsme zjistili, že ejhle, půlnoc na krku a žádná tma se nekoná. A pak si člověk jako opravdu uvědomí, že tyto školské poučky mají své určité pravidlo, svou určitou váhu, a že to má i nějaký praktický dopad. A zároveň třeba pochopíte, proč v ubytovně, kde se zrovna nacházíte, mají těžké tmavé závěsy na oknech, případně na velkých vchodových dveřích, protože pokud se chcete vyspat a nedělá vám dobře usínání za světla, tak si prostě musíte ty těžké tmavé závěsy zatáhnout, aby teda váš organismus zvyklý na střídání dne a noci a na to, že teda chodíme spát obvykle po setmění, tak aby pochopil, že opravdu je noc a další 2-3 hodiny jste se ještě nepřevalovali na postýlce, protože prostě máte pocit, že je pořád světlo a váš organismus není s to pochopit, že už teda je potřeba odpočívat a že je potřeba jít spát. Další teda ještě určitá odlišnost, kterou asi je dobré v tuto chvíli zmínit, že Země se teda pohybuje okolo Slunce po elipse, nikoli po kružnici, jak by to mohlo vypadat z předchozích obrázků, a že zároveň teda Slunce v rámci té elipsy, po které se Země pohybuje, není přímo v ohnisku té elipsy, čili jednoduše řečeno uprostřed, ale že je mírně vystředěno. Takže jak vidíte na tomto obrázku. V okamžiku, kdy teda máme, kdy máme zimní slunovrat, tak je Země Slunci v rámci té oběžnice blíže, než když máme letní slunovrat. Takže tím pádem se na severní polokouli účinky slunovratu a vzdálenosti odčítají, takže je to jeden z důvodů, proč na severní polokouli jsou celkově dopady toho střídání poněkud mírnější než na polokouli jižní. Tím, že teda v okamžiku, kdy máme zimní slunovrat, tak je naše planeta blíže Slunci než v okamžiku, kdy je letní slunovrat, tak vlastně o trošičku více tu planetu Slunce zahřívá, takže pro severní polokouli to platí, že teda tím, že jsme blíže ke sluníčku, dostáváme o něco více sluneční energie, než když tato situace nastává pro jižní polokouli, takže z toho důvodu jsou na jižní polokouli léta teplejší a často i suší, zimy pak chladnější a naopak na polokouli severní, to je přesně obráceně, čili tam je zima jakoby o něco mírnější a léto také. Ono na za to nemůže jenom sluníčko, velkou roli v tom hraje i světový oceán, protože zase různou měrou sluneční záření pohlcuje pevná země a jinou měrou světový oceán. Jednoduše řečeno, voda se ohřívá hůře než země, ale zároveň také hůře vychládá. Takže zase tím, že na severní polokouli je větší plocha kontinentů a na polokouli jižní je větší plocha oceánu, tak zase tato nerovnoměrnost tu odlišnou vzdálenost země od slunce v době zimního a letního slunovratu poněkud kompenzuje, protože tím, že teda ta plocha oceánu se hůře prohřívá, ale také hůře vychládá a fungují ještě oceánské proudy, které to teplo různou měrou rozvádějí, tak zase to určitým způsobem vynahrazuje, zjednodušeně řečeno, ten rozdíl v těch milionech kilometrů, který nám ukazuje tento obrázek. No, proč o tom celém mám smysl hovořit, nebo jak to souvisí s biologií? Vracíme se teda už přímo na zemský povrch, už nebudeme koukat na tu planetu odněkad z dálky. Vlivem teda různého množství dopadajícího slunečního záření rozlišujeme takzvané podnebné pásy, protože jak se teda povrch země různou měrou prohřívá, tak na to reagují samozřejmě rostliny i živočichové a někomu vyhovuje více tepla, jiný naopak lépe snáší chlad a podle toho se na povrchu planety vyskytuje. Zároveň, když se teda na tu mapu pečlivěji zadíváte, tak si jistě záhy povšimnete, že rozložení a hlavně teda hranice těch podnebných pásů nejsou úplně rovnoběžné s těmi myšlenými čarami po povrchu Země, čili nejsou rovnoběžné s rovníkem, obratníky ani polárními kruhy. Je to právě dáno tím, že nejenom množství slunečního záření je to jediné, co rozhoduje o tom, jaké klima v daném místě bude, ale ovlivňují to další faktory. O ovlivňování ze strany oceánu už jsem mluvil. Hrají v tom teda roli jak plochy oceánu a kontinentu, které jsou nerovnoměrné na severní a jižní polokouli. No a už jsem mluvil i o tom, že existují různé mořské proudy, které dané oblasti buď to ochlazují, nebo naopak ohřívají. U nás v Evropě jsme pak pod vlivem teplého mořského proudění, nazývá se Golfský proud, takže když se právě podíváte na pobřeží Atlantského oceánu evropské a americké, no tak vidíte, že na stejných místech, myšleno teda v rámci vzdálenosti od rovníku, jsou různé podnebné pásy, zejména když se podíváte do oblasti poblíž polárního kruhu, zatímco v Evropě máme na hranici severního polárního kruhu rozhraní mezi mírným a subpolárním podnebným pásmem. V Severní Americe Na atlantském pobřeží je ta hranice mnohem dále od severního polárního kruhu, což je právě způsobeno tím odlišným oceánským prouděním. Dalším významným faktorem je pak vzdušné proudění a rozmístění různých pohoří, takže třeba v Ázii je to dobře patrné podle toho, kde se nachází Himálaje, tak vlastně podle tvaru hlavního himalajského hřebenu je ukloněná ta křivka rozhraní mezi subtropickým a mírným podnebným pásmem, protože zase to obrovské pohoří významně ovlivňuje vzdušné proudění a tím pádem se tam větší či menší měrou dostává teplý vzduch. Ono tohle celé je poměrně složité, dalo by se o tom mluvit dlouze, ale tím, že to není tím klíčovým tématem, o kterém bychom se měli bavit, tak asi myslím, že pro stručnost by to mohlo stačit. Má někdo z vás k tomu nějakou otázku, nebo chápete, tušíte, je vám toto jasné? Zdá se, že ano, takže pojďme dále. Podíváme se ještě na právě různé odlišnosti v rámci naší oblasti. Chviličku teda se už zaměříme na Evropu a přilehlé oblasti Asie. Tady už ten detail, ne teda celý, jak byl na té mapce, máte. Protože podnebí je ovlivněno nejenom teda tím, v jakém pásmu jsme, ale poměrně veliký vliv na charakter místního klimatu má i vzdálenost daného místa od oceánu. Rozlišujeme tři oblasti, které se nazývají oblast přímořská, přechodná a pevninská. Tyto oblasti můžeme rozlišit na kterémkoliv místě na povrchu souše, protože právě vzdálenost od moře je tím rozlišujícím faktorem. Zase čím blíže jsme k moři, tím více má vliv na klima ten faktor, že oceán se pomaleji prohřívá a pomaleji ochlazuje. Čím hlouběji do pevniny se vzdalujeme, tím více místní klima ovlivňuje právě to, že plocha souše se prohřívá snáze, ale také snáze vychládá. A aby toho nebylo málo, tak to určitým způsobem nebo závisí na tom vegetace, která to ale zároveň také ovlivňuje. Zase, když můžete si to zkusit i sami třeba v létě, když budete pod stromy někde v lese a pak ujdete pár metrů na volnou louku a náhle prostě je to úplně pocitově jiné. V lese, tím, že jste ve stínu, tak je vám v létě příjemněji, že tam není takové horko, naopak o pár metrů dále na louce už je vám větší vedro. No a naopak, když byste chtěli spát pod širákem, tak zatímco v lese, pokud samozřejmě nebude pršet, tak můžete přespávat snáze a příjemněji, než když spíte na louce, protože zejména, když je třeba jasná úplňková noc, tak ta louka výrazněji vychládá, no a pak se ráno probudíte orosení, nikoli v hrůzou a potem, ale opravdu tou rosou, která padla. A zároveň teda je vám tam chladněji než kamarádovi, který přespal o pár metrů dál někde pod stromem v o něco příjemnějším místě. Takže a jenom zase ilustrace toho, že jaký má charakter vegetace vliv na místní konkrétní klima a že i pár metrů může hrát pak velikou roli podle toho, jestli jste pod stromy nebo na otevřené ploše. Ono samozřejmě to, jestli tam rostou stromy nebo je tam otevřená plocha, tak tady ve střední Evropě to do značné míry ovlivňujeme my lidé tím, jak tam hospodaříme a jak se tam chováme. Pokud bychom se ale podívali na charakter vegetace v širším hledisku, kdy teda 100 kilometrů nehraje žádnou roli, tak zase v tom uvidíte určité zákonitosti. A stejně jak teda při té cestě od moře do hlouby pevniny se bude lišit charakter klimatu v tom ohledu, že v oblasti blízko moře jsou zimy mírnější, sněží tam velmi vzácně a i léta jsou tam taková příjemnější, teploty které jdou výrazně přes 30 stupňů, tam nebývají až tak časté. Čím hlouběji do kontinentu postupujete, tím budou teda ty rozdíly markantnější, až teda na hranici mezi Evropou a Ázií, případně když teda překročíte pohoří Ural, tak už i přímo v Ázii, tak se jenom ocitnete v místě, kde teda jsou ty rozdíly teplotní výrazně větší. V létě teploty okolo 35 stupňů jsou standardem, no a v zimě, u nás teda známé rčení zima jako v Rusku, tak to prostě znamená, že minus 30 je takové jako normální běžný standard a nikoho to v daném místě nepřekvapuje. Takže stačí jenom urazit směrem od moře nějaký 3, 3,5 tisíce kilometrů a hnedle prostě jste v úplně jiném klimatu a nevzdálíte se od rovníku ani o metr. Kromě teda teploty se to pak ovlivňuje i na charakteru srážek. Zase blíže u moře se ty srážky nad pevninu dostávají snáze, takže na pobřeží nebo blízko pobřeží v té přímořské oblasti častěji prší. Čím dále na kontinentu jsme, tím hůře se tam ty srážky dostávají a tím celkově suší to klima v daném místě je. Opět teda pověstné britské či irské počasí, kde teda je deštník či pláštěnka takřka denní nutností, protože nikdy nevíte, kdy začne pršet. Naopak, pokud si při cestě do ruských stepí deštník a pláštěnku zapomenete, tak asi ani nevšimnete, že jste to zapomněli, protože riziko deště je tam velmi malé, prší tam jenom velmi vzácně a většinou jenom v některých obdobích během roku. No a já jsem teda mluvil o těch dvou extrémech nebo rozdílech, o přímořské a pevninské podnebné oblasti a jakoby pořád nemluvím o tom, co se nás nejvíce dotýká, o té oblasti přechodné, kde, jak vidíte, se naše země nachází, ale ono, co k tomu říct, jsme prostě uprostřed, takže je to tak něco mezi. A zároveň hodně záleží na tom, z jakého směru přichází vzdušné proudění. A tím, že teda určitou roli v tom hraje opět rozložení pohoří, tak my tím, že teda jsme za hlavním hřebenem Alp, myšleno teda za ve směru od severu, pardon, od jihu k severu, tak zatímco na jižní straně Alp je vždycky tepleji, tak severněji od Alp je chladněji, prostě proto, že ten teplý vzduch od jihu se přes ty Alpy nedostává, takže k nám u nás jakoby trčí ten studený severský vzduch, který se nemůže promíchat s tím vzduchem nacházejícím se jižněji od Alp. No a pak jde jenom o to, jestli teda fouká spíše od severozápadu, nebo od jihozápadu, nebo od severovýchodu, nebo od jihovýchodu. Protože když fouká od severozápadu, čili od chladné oblasti Atlantského oceánu, přichází vzduch chladný, ale se srážkami. Když fouká od jihozápadu, čili od, řekněme, centrálního Atlantiku, blíže k rovníku, tak přichází vzduch teplejší, ale opět se srážkami. Naopak, pokud fouká od východu, tak fouká z pevniny, odkud teda nikdy žádné srážky připutovat nemohou. A jde jenom o to, jestli fouká od severovýchodu, čili od pólu, takže kromě suchého vzduchu přichází vzduch velmi studený, anebo naopak fouká od jihovýchodu, fouká vzduch stále suchý, ale tím, že přichází teda z centra toho asijského kontinentu, tak fouká mnohem suší vzduch a to právě bývají ta největší vedra během léta, protože horký vzduch přichází, srážky nepřináší a nám se to obvykle příliš nelíbí, pokud nejsme samozřejmě poblíž koupaliště, kde můžeme svá přehřátá těla průběžně chladit. Ten rozdíl, nebo říkáme tomu gradient, myšleno teda slovo gradient znamená postupný přechod od jednoho extrému. K druhému, tak není, nebo ta změna, kterou můžeme pozorovat v těch pásmech, není jenom v tom směru od severu k jihu, respektive, abych teda tomu řekl obecněji, od rovníku k pólům, protože samozřejmě od severu k jihu to je vždycky rozdílné, ale pokud jdeme od severu k jihu v rámci severní polokoule, jdeme z chladna do tepla, pokud bychom takhle postupovali v rámci jižní polokoule, tak jdeme obráceně z tepla do chladu. Tak tento rozdíl směrem teda myšleno po zemské ploše země od rovníku k pólu, tak je patrný i v horách, pokud jdeme z nížiny směrem na kopec. To nám ukazuje tento obrázek vysoké hory, ideálně teda by to asi měla být hora Kilimandžáro, která se nachází takřka přesně na rovníku v Africe. A je vysoká tak, že jdeme opravdu z nížiny, kde nacházíme jako jinde na rovníku tropické deštné lesy. Když vystoupáme výše, tak se charakter vegetace změní a budou to dřeviny, které už, nebo lesy, které už nebudou tak vlhké, budou suší, což je dáno tím, že se tam dostává méně srážek. Pak bychom se teda správně měli dostat do smíšených a ihličnatých lesů mírného pásmu, pokud bychom šli v tom směru od rovníku směrem k pólu, ale jsme na kopci v prostřed Afriky a na rovníku, takže tam místo teda dřevin našeho mírného pásu jsou spíše savanové, travnaté plochy. Když se pak dostaneme ještě výše, tak tam najdeme něco, co se podobá tomu subpolárnímu pásmu a v řadě ohledů připomíná tundru, čili velmi chladnou oblast, kde teda vlivem trvalého promrznutí půdy už nerostou žádné vyšší rostliny. Není myšleno z hlediska systematického, ale čistě z hlediska fyzického vzrůstu, protože do té trvale zmrzlé půdy ty zejména dřeviny nemohou hluboko kořenit, takže tam rostou už jenom menší rostlinky, které nepotřebují to kořenění hluboko. No a když vystoupíme ještě výše, tak se dostáváme do prostředí, které odpovídá polárnímu klimatu a kde teda, samozřejmě, když jsme byli na té cestě od rovníku k pólu, už by byly jenom sněhová pole a ledovce. No a na té hoře je ten ledovec taky, ale to ledovec horský. A tam, kde vlivem nedostatku srážek ten ledovec nedosahuje, tak jsou teda jenom holá, kamenitá místa, kde už vůbec nic neroste. No a proč tomu tak je, o tom teda bude povídání záhy. Jenom ještě teda ukázka zase poněkud bližší. Vrátíme se z tropů do naší středoevropské reality. Tak to vypadá vrchol Studniční hory v Krkonoších, přestože to není hora nijak oslnivě vysoká, lehce přes 1500 metrů, jak vidíte, tak už jsme na vrcholu pohoří, takže i zde teda vidíte v létě oblasti, které jsou bez vegetace, protože vlivem klimatu už se sem dostává jenom velmi málo srážek a zároveň to klima je značně chladné, takže se zde vyskytuje něco, co označujeme jako horskou tundru. A slovo tundra je na místě, neboť takto vypadá tundra reálná, daná vzdáleností od rovníku, ale je to teda tundra, která se nachází, jak vidíte, v několik málo metrů nad hladinou moře, kousek od pobřeží, jsou ostroví Lofoty. No a charakter té vegetace je velmi podobný, samozřejmě není úplně identický. Opět teda to, jestli jsme v mírném pásmu nebo chladném pásmu, hraje svoji roli a způsobuje to ty místní odlišnosti, zejména v charakteru vegetace. Sice mluvíme o druzích, které mají takzvané boreomontánní nebo arktoalpínské rozšíření, což znamená, že se vyskytují právě v té tundře či tajze způsobené vzdáleností od rovníku a zároveň v obdobných podmínkách na horách. ale těchto druhů není mnoho. Většinou teda v daných místech převládají druhy místní, které prostě jsou vázané buď to na tu horu, nebo naopak na ten klimatický pás tajgy či tundry. Tak já se podívám, jak se na tom s časem, protože mám tady poznámku, že mám každou 15 minut udělat pauzu a já si myslím, že to je ta chvíle, protože za chvilku teda začneme úplně nový logický okruh, takže bychom si teďka dali přestávku. Tak, takže vítejte po přestávce. No a co teda ta zima, která se dále od rovníku a výše od mořské hladiny nachází čím dál více a častěji pro ty organismy, které tam žijí, znamená, si řekneme ve stručnosti teďka. Asi to nejhorší, co teda zima může živému organismu způsobit, je, že při teplotách, které když klesnou teploty pod bod mrazu, tak že tekutina, voda, která je ve všech živých buňkách přítomná, zmrzne. No a jistě jste asi buď přímo vám stalo, nebo jste někdy slyšeli o tom, že si někdo dal vychladit do mrazáku rychle nějaký nápoj, protože potřeboval se schladit, zapomněl na to. No a pak záleželo na tom, v jakém obalu daný nápoj byl. Pokud byl v plastové lahvi, tak se pouze lahev vyboulila. No a pokud to byl nápoj v lahvi skleněné, tak pak teda bylo potřeba vyzbírat střepy, neboť jednou z báječných vlastností vody je, že při teplotách pod bodem mrazu se její objem zvětšuje, takže to způsobí na těch plastových lahvích jejich zvětšení, no a na těch pevných skleněných jejich zničení, rozbití. No a protože buňka má jenom omezené možnosti svého zvětšování do prostoru, tak samozřejmě to samé, co se stane s tou skleněnou lahví v mrazáku, tak se stane i s buňkou živého organismu při teplotách pod bodem mrazu, čili buňka popraská a to samozřejmě znamená její zánik, konec, smrt, neboli teda učeně ty fatální změny, jak je tady popsáno. Většinou teda ale organismy nemusí čelit přímo teplotám pod bodem mrazu, respektive jejich živé buňky hlouběji uvnitř organismu nejsou vystaveny těmto teplotám. Obvykle to teda odskáčou buňky povrchové, které obvykle bývají mrtvé. Asi tušíte nebo víte, že vlastně na povrchu těla máme povrchovou vrstvu, která odumírá, a pokud teda se pravidelně naše těla neočišťují, tak tam i ty vrstvy jsou viditelné. Stejně tak teda povrchové struktury na rostlinách, kterým teda většinově lidově říkáme kůra, ale správně by se mělo říkat borka, tak jsou struktury mrtvé a je to právě jedna z výhod toho, nebo jedna z možností, jak čelit tomu chladu, že ty živé buňky jsou schovány pod těmi mrtvými a vlastně ten chlad k nim nedosahuje přímo a mají možnost se nějakým způsobem bránit. O tom ještě bude řeč dále. Teďka teda k tomu, co znamenají situace, kdy teploty nejsou úplně pod bodem mrazu, čili jak tady máte poznamenáno teploty nízké. Pokud teda je daný organismus se stálou tělesnou teplotou, tak čím nižší teplota je, tak tím vyšší má tepelné ztráty a pokud se snaží zachovávat tu svoji stálou tělesnou teplotu, tak musí teda vytvářet více tělesného tepla, aby tyto ztráty nahrazoval. A samozřejmě je to stejné, jako když si doma topíte v kamnech, když máte doma tepleji, tak stačí sem tam přihodit do kamen polínko a je vám příjemně. Naopak, když přijedete na chatu, venku je minus 10 stupňů, v chatě je minus 8, protože povrchová vrstva z pohledu nějakého obvodového zdiva to tlumí jenom minimálně. No tak, než teda si v té promrzlé chatě uděláte teploty, které jsou příjemné, tak toho dřeva spálíte velmi mnoho, než teda vyrovnáte ten tepelný rozdíl. Stejně tak teda vlastně naše těla jakoby spalují živiny, které přijímáme, no a pokud je velmi velký chlad, tak o to více energie musí organismus sehnat a jakoby spálit, aby ty životní pochody udržel a udržel tu stálou teplotu. Ne všechny organismy ovšem jsou tohoto schopny, takže ty, které nejsou 100, ty tepelné ztráty nahrazovat spalováním nějakých organických látek, tak mají jedinou možnost a to se musí zpomalit, protože prostě jejich těla to nezvládají. No a extrémním případem toho zpomalení je až trvalá strnulost, čili pohyblivé organismy se přestávají hýbat, prostě protože už jejich těla přestávají při těchto teplotách fungovat. Další problém, který s tím souvisí, je, že z různých důvodů v důsledku chladu je nedostatek potravy a ta, která je, tak bývá špatně dostupná. Často třeba proto, že kromě chladu se v dané oblasti vyskytuje i voda v podobě sněhu, takže ten sníh všecko zakryje a je potřeba se skrz něj k těm živinám dostat. Zároveň teda pokud se jedná o živočichy, tak nejenom, že se musí skrz ten sníh k té potravě dostat, ale ještě se jim hůře v tom sněhu pohybuje. A pokud se jedná o rostliny, tak pod sněhem, přestože je bílý, tak je pod ním tma, takže rostliny nemohou příliš fungovat, nemůže probíhat fotosyntéza, že se k ním nedostává světlo. Opět to asi znáte z vlastní zkušenosti, když na jaře sleze sníh, nebo po té, co sníh sleze, nemusí to být vždycky nutně na jaře, tak trávník, který byl před tím, než zapadal sněhem, krásně zelený, tak je náhle takový dožluta zbarvený, protože po dobu, co na tom ten sníh ležel, tak ty rostliny nemohly používat fotosyntézu, takže část zeleného rostlinného barviva, které té fotosyntézy je schopno, tak vlivem malého přísunu energie odumřela a v důsledku toho tráva zežloutla. No a když se teda znovu vrátíme k tomu, o čem byla řeč na začátku, čili k teplotám pod 0 stupňů Celsia, čili pod bodem mrazu, tak nejenom, že to pro živé organismy znamená riziko toho, že teda jim popraskají buňky, tím, že teda zmrzne uvnitř ta voda, tak ale i ta zmrzlá voda v půdě je najednou nedostupná. Organismy ji nemohou přijímat, takže rostliny usychají, živočichové se nemohou napít a opět teda mají závažný problém. Takže paradoxně při mrazech často rostliny neuhynou v důsledku chladu, protože tomu jsou nějakým způsobem přizpůsobené, ale mají větší problém s tím, že nemohou žádné další tekutiny získávat a často spíše uschnou, než zmrznou. Konec konců lidové řečení mráz kopřivu nespálí, jistě znáte, ale pokud je teda mrazu kopřiva vystavena dlouhodobě, tak usychá, s tím nic nenadělá, zmrznutí zvládá. Takže co s tím ty organismy mohou dělat? Nejsnazší se jeví před tou zimou někam jednoduše zdrhnout, nebo jak tady máte teda vznosně řečeno, únik v prostoru. To samozřejmě nemohou udělat rostliny, které jsou svými kořeny pevně fixovány na daném místě. Tato možnost se týká pouze živočichů a tou asi nejznámější možností je teda migrace, čili stěhování do oblasti, která je příznivější, je tam tepleji a díky tomu je tam i více potravy. Dokonce pro řadu organismů je tam potrava vůbec, protože v místech, kde do té doby byly, ta potrava zmizela v důsledku chladu. Ty migrace bývají jak teda v tom směru severo-jižním a opět teda podle toho, na které jsme polokouli, tak na severní polokouli se organismy stěhují před chladem od severu k jihu, naopak na jižní polokouli obráceně od jihu k severu. Asi takový jednoduchý známý příklad náš čáp bílý, již děti ve školce se učí, že odlétají do teplých krajin. Méně známí jsou pak, nebo v našich krajinách jsou asi méně známí stěhování savců. Tady máte teda příklad sobů karibu, ještě o tom dneska bude řeč. No a takřka neznámé jsou pak přesuny stěhování se pravidelné u bezobratlých živočichů. Tato babočka bodláková je ale druhem, který teda se pravidelně každoročně stěhuje. Detaily teda se dozvíte při příštím setkání a doufejme, že teda drahý můj bratr se do té doby vyzdraví do té míry, že vám to bude moct svým neopakovatelným způsobem sdělit. Další směr myslitelný není teda víceméně v rovině v tom severojižním, ale směr takzvaně vertikální, svislý, kde se teda stěhují organismy před chladem dolů a poté, co chlad zmizí, tak se zase odstěhují zpátky na kopec. Nemusíme pro příklad chodit daleko. Dneska už teda můžeme říci náš kamzík horský, přestože teda náš reálně úplně není. Kamzíci do naší přírody nepatří, byli sem dovezeni lidmi, ale kdybychom teda chtěli vidět kamzíky v jejich přirozeném areálu, tak máme dvě možnosti. Vždycky jsou to teda hory, buď to vysoké a nízké Tatry na Slovensku, anebo Alpy jižněji od nás, ať už teda to budou Alpy rakouské, švýcarské, francouzské, německé, italské či slovinské. Dále ten svislý vertikální směr je nejenom v rámci hor, ale i v rámci vody, takže opět celá řada ryb tohoto využívá. Využívá takzvané teplotní anomálie vody. Pokud jste si četli přípravný text k loňskému ročníku biologické olympiády, tak tam to bylo velmi detailně popsáno. Pokud ne, doporučuji si to přečíst. Teď jenom teda velmi rychle a stručně. Voda má nejvyšší hustotu při teplotě plus 4 stupně Celsia. Proto teda v zimě tato voda o této teplotě klesá směrem ke dnu. Naopak voda o vyšší i nižší teplotě má hustotu nižší, takže proto, když se v létě koupete, tak plavete v velmi teplé vodě, ale jakmile se chcete postavit na dno, tak najednou vám chladnou nohy, protože ta chladnější, hustší voda je u dna a obráceně i teplota. Voda o teplotě nižší je lehčí než ta voda o teplotě plus 4 stupně Celsia, takže proto je voda zamrzlá na povrchu, ale u dna často, no takřka nikdy zamrzlá nebývá. Samozřejmě vždycky jde o hloubku té vody, pokud je nádrž spíše louží, v hloubce několika málo desítek centimetrů promrzá celá. Naopak, pokud má nádrž hloubku okolo metru a více, tak tam teda riziko promrznutí je v našich podmínkách minimální a od řádově 1,20 m, 1,30 m nulové, takže v takovýchto vodách mohou ryby bezpečně přečkávat zimu a právě díky tomu, že ta 4-stupňová voda má nejvyšší hustotu, drží se u dna, takže tam rybám nehrozí zmrznutí. Jako příklad tady máme sumce velkého, ale našli bychom mnohé další naše ryby. No a i v rámci půdního profilu můžeme jít směrem od nahoru a dolu, takže zatímco přes léto pro půdní organismy je nejpříznivější povrchová, dobře prohřátá vrstva půdy, tak s přibývajícím chladem se jim tam přestává líbit, takže se stahují do větších hloubek, opět se teda jedná o hloubky nezámrzné, takže pokud byste v tuto chvíli hledali žížaly, třeba protože jste rybáři, tak nebo si chcete doma pořídit kompost, který žížaly pomáhají kultivovat, tak už musíte hrábnout ve normální půdě do hloubek okolo 15-20 cm. No a když byste teda se chtěli dobít na žížaly takhle v půlce ledna, kdy je venku pod nulou, tak žížaly v normální standardní půdě, nemyslím teďka kompost, který má jiné vlastnosti, ale v normální půdě najdete v hloubce okolo 0,5 metru a pokud teplota se sníží, tak i okolo 75 cm, pokud samozřejmě ta půda v takovéhle hloubce má ještě ty vlastnosti, aby se tam žížaly mohly schovat. a vyžala jenom jedním z mnoha obyvatelů půdy, takže stejně reagují ostatní půdní organismy. Půda u nás při povrchu promrzá, takže půdním organismům nezbývá, než se odstěhovat hlouběji, aby tomu zmrznutí unikly. Takže to byly ta první možnost uniknout tomu chladu prostorově, čili někam před ním odejít, zalíst a podobně. Dále teda je možné se jakoby s tím chladem nepotkat z hlediska časového. Samozřejmě je to teda za cenu toho, že daný jedinec buď to velmi zpomalí všechny své životní děje, případně je úplně zastaví a v nějakém klidovém stádiu může také přečkávat a čekat na příhodnější období. Obvykle to teda znamená, že daný jedinec zaniká, zůstávají po něm nějaké trvanlivé struktury, které jsou na chlad adaptovány, ale vlastně daný jedinec tu chvíli reálně nežije a teprve po prohřátí se z toho klidového stádia vyvine jedinec nový. To platí zejména pro živočichy, u rostlin to tak nutně být nemusí, přesto i tam to nacházíme a jedná se o semena, která teda u jednoletých rostlin jsou těmi entitami, jedinci, nebo jak to prostě nazvat, strukturami, které přežívají, přestože teda reálně nežijí. U víceletých rostlin pak jsou důležité pupeny, což je vlastně základ budoucí generace listí daného jedince. No a aby teda ten základ listu byl ochráněn před chladem, tak se na povrchu vytvářejí různé šupiny, a opět podle míry adaptace na chlad jsou ty šupiny různě silné, případně ještě vybavené nějakými přídatnými vrstvami, jako jsou voskové struktury a podobně. U živočichů pak různá stádia označovaná jako klidová mohou snadno ten chlad přečkávat. Jako příklady tady máte kuklu motýla, což je stádium velmi známé. Naopak ta perločka působí docela živě, ale v hřbetní části se můžete povšimnout tmavé struktury. To už je perločka připravená na zimu. Této tmavé struktuře v hřbetní části říkáme česky sedélko, cizím slovem efípium. No a je to jednoduše řečeno klidové vajíčko, něco, co teda zůstává, je trvanlivé, odolné a poté, co teda daná perločka vlivem nepříznivých podmínek, v našem případě tady se máme bavit o zimě, tak vlivem chladu uhyne, její tělo se rozpadne, tak tato tmavá struktura zůstává ochráněna, zůstává života schopná, no a poté, co teda chlad přestane působit, tak prohřátím této struktury se vlastně obnoví životní pochody v této struktuře a jakoby se vylíhne nový jedinec. No a další teda možností, kdy teda jedinec nutně nemusí zanikat, ale svým způsobem teda opět tomu chladu unikne, je strategie zvaná hibernace, poněkud nešťastně do češtiny překládaná jako zimní spánek. Ještě o tom dneska budu mluvit, takže vysvětlení si nechám na později. Spočívá to teda v tom, že vlastně daný jedinec se uvede do stavu, obrazně řečeno, na hranici života a smrti, zpomalí všechny své životní pochody na nezbytně nutné minimum, takřka přestává žít, příliš nereaguje na vnější podněty, ale díky tomu vydrží nepříznivé období a poté, co se teda podmínky zlepší, znovu jakoby ožije a může v životě pokračovat. Sníží se tím teda takzvané náklady na život, myšleno teda náklady energetické, ale takřka vždycky je k tomu potřeba nějaký úkryt, volně hibernující jedince nenajdeme, protože ty povrchové podmínky nejsou proto úplně příznivé, hlavně jsou proměnlivé a velmi nepředvídatelné. No a ostatní organismy, které nemají žádnou z výše zmíněných možností, tak to prostě musí nějak přečkat. Opět o tom teda ještě dneska bude pečlivěji řeč, takže teďka jenom v rychlosti, jaký jsou ty možnosti. Jak tady máte teda poznamenáno, je celá řada adaptací, které to umožňují, jako je změna tělního pokryvu. Na příkladu ptáků a savců to tady vidíte. Změní se teda barva tělesného pokryvu, změní se jeho vlastnosti z hlediska odolnosti vůči chladu. No a můžete si i povšimnout, jak vypadají pokryvné struktury v oblasti nohou, kdy teda na nožičkách savců narůstají dlouhé husté chlupy a u ptáků se teda jedná o podobné peřové struktury, které kromě toho, že zabraňují průniku chladu přímo k tělu, tak ještě usnadňují pohyb po nestabilním povrchu sněhu, čili sněžnice, jak vidíte, nejsou úplně lidským vynálezem. Živé organismy něco jako sněžnice používají zjevně už tisíce let, možná i déle. Dále si mohou organismy alespoň krátkodobě vytvářet nějaké zásoby. U teda těch organismů, které jsou celoročně aktivní, tak ty tukové zásoby jsou mnohem jakoby krátkodobou záležitostí, protože poměrně záhy vyčerpají. Běžnější bývají spíše zásoby potravní. Tady máte nejznámější živočichy z naší přírody, kteří to dělají. Jak sojka, tak veverka si teda ukládají trvanlivé struktury rostlin. Vlastně rostlina do nich uložila energii a naději na další život, který je teda těmito živočichy zmařen. Využívají toho, že si někdo zásoby udělal a dělají si z toho zásoby sami pro sebe. Takže to, co si rostlinka pečlivě nastřádala, tak vidíte oříšek, žalud, vlastně základ nového života, tak jim teda živočich sebere a následně sežere. Ale ne vždycky tomu tak je, protože zapomínáváme nejenom my lidé, zvířátka jsou podobně zapomnětlivá, často i o něco více, takže pozorováním už dávno si lidé všimli, že mnohé z toho, co si sojky, veverky i další tvorové někde poschovávali, tak pak nějak už si na to jako nespomenou a zůstane to tam. No a pokud teda je dané semínko uloženo nikoli v dutině stromu, jak naznačuje tento obrázek, ale někde u paty stromu přímo v líně, tak nevědomky asi, ale daný živočich přispívá k šíření rostlin a k jejich následovnému růstu, protože to, co si teda schovali jako zásobu, tak zároveň znamená i zasazení toho semínka, a když to tam nechá a vše dobře dopadne, tak semínko není sežráno, ale naopak zdatně vyklíčí a třeba prapotomkové těchto živočichů budou za to vděční, protože z jednoho zapomenutého žaludu vyroste celý strom, z kterého pak můžou být další generace sojek, veverek a dalších tvorů zase živí. Řada živočichů pak prostě změní přijímanou potravu. Ono to prostě změní, není až tak jednoduché. Opět o tom bude řeč, takže to je jenom jednoduchá připomínka. Síkory, koňadry, kterou všichni jistě znáte, ptáček, který od jara do podzimu zobe nejrůznější hmyzáčky, ale poté, co hmyzáčci nejsou, tak přejde na semínka, která jim můžete dávat do krmítek, což možná už děláte, pokud ne, mohu doporučit. Konec konců je to jedna z možností, jak můžete se připravit do vyšších kol biologické olympiády, neboť pozorování ptáků na krmítku, pokud si dobře vybavuji, tak je jednou z možností samostatné práce, kterou budete vypracovávat. No a řada živočichů, kteří teda tu zimu musí nějak přečkat, tak využívá různé úkryty. V případě ptáků, konkrétně té síkory, kterou jste viděli před chviličkou, tak to bývají stromové dutiny, často dutiny, které následně pak použijí jako dutiny hnízdní. Tvorové, kteří teda do dutin nelezou, nebo se do nich kvůli velikosti nevejdou, tak využívají různé jiné jednoduché možnosti úkrytu, jako je třeba hromada odložených větví, keř, který vlivem sněhu se celý rozsnížil tak, že vlastně dosahuje k zemi a poskytuje určitý úkryt před chladem, a těch možností je celá řada. No a protože příroda není jednoduše zaškatulkovatelná, to už jistě tušíte, tak tohle byly spíše různé takové jakoby učebnicové příklady, a když bychom se podívali na konkrétní zvířata v naší přírodě, tak zjistíte, že často nevyužívají jenom jednu z těch možností, o kterých byla řeč, ale že tomu chladu unikají někde na pomezí a že teda kombinují více možných přístupů. No a které to budou, si řekneme po přestávce, kterou tímto vyhlašuji.